πρώτο πρόγραμμα. Πρώτος στα γεγονότα με την Ευρυδίκη Χάτζιου.
Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας, τον ήχο Νίκος Ψωμιάδης. Σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου και Ξενοφών Ζικίδης, στα διεθνή απολυδεύκη Παπαδόπουλος, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζιου. Να ακούσουμε τώρα τις ειδήσεις σε τίτλους. Διεθνής ανησυχία για την επόμενη μέρα στη Μέση Ανατολή μετά την εξόντωση του ηγέτη της Χεζμπολά Χασάν Νασράλα. Η Τεχεράνη απειλεί το Ισραήλ με αντίπεινα. Διφορούμενες πληροφορίες για χερσαία εισβολή στο Λίβανο. Αεροπορικές επιδρομές ακριβίας του Ισραήλ κατά θέσεων της Χεζμπολά. Δεν βάζουμε στο ζύγι ζητήματα κυριαρχίας. Συζητάμε αλλά και δεν συμφωνούμε σε όλα με τον Ερντογάν, δηλώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Την πρόθεση της κυβέρνησης να εφαρμόσει την επιστολική ψήφο και στις εθνικές εκλογές προαναγγέλει ο Πρωθυπουργός. Ξεκίνησαν τις προεκλογικές τους περιοδίες οι υποψήφοι για την αρχηγία στον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχει ανακοινώσει επισήμως τη δική του υποψηφιότητα ο Στέφανος Κασελάκης. Στην τελική ευθεία για την εκλογή αρχηγού στο ΠΑΣΟΚ, πεδίο σύγκρουσης οι εσωκομματικές κάλπες μεταξύ των υποψηφίων αρχηγών. Κρίσιμες βουλευτικές εκλογές στην Αυστρία. Η ακροδεξιά προηγείται στις δημοσκοπήσεις με το Λαϊκό Κόμμα και τους Σοσιαλιστές να ακολουθούν με μικρή διαφορά. Χαλάει ο καιρός από το μεσημέρι, βουτιά της θερμοκρασίας 10 βαθμών, έρχονται θυελλώδεις άναμοι. Πού θα χτυπήσει η κακοκαιρία και για πόσο? Η ιστορική καμπή που θα μπορούσε να αλλάξει την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή χαρακτηρίζει το θάνατο του ηγέτη της Χεζμπολάχ, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου, ο οποίος προειδοποίησε τους Ισραηλινούς ότι έρχονται δύσκολες ημέρες, γεγονός που ανησυχεί την διεθνή κοινότητα. Το Ισραήλ συνεχίζει να βομβαρδίζει με ένταση το Λιβανό με μεγάλο αριθμό νεκρών και τραυματιών. Διφορούμενες είναι προς το παρόν οι πληροφορίες για μικρής έκτασης χερσαία επιχείρηση του Ισραηλινού στρατού. Το Ιράν εξαπολύει απειλές κατά του Ισραήλ, ζητά έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας στο ΙΕ, ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος απίθανε έκκληση για κατάπαυση του πυρός. Η Μόσχα τώρα δια του Υπουργού Εξωτερικών της χαρακτήρισε την επιχείρηση εξόντωσης Νασράλα ως πολιτική δολοφονία, αλλά και η Κίνα αποδοκίμασε την εξόντωση αυτή. Πάμε στον Πολιτεύκη Παπαδόπουλο που έχει όλα τα τελευταία στοιχεία. Πολιτεύκη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Καταρχήν να ξεκινήσουμε από τα περιστατικά, τα τελευταία. Και χθες τη νύχτα Ισραηλινά αεροπλάνα βομβάρδισαν τμήματα της νότιας κυρίως Βηρητού και του νοτιού Λιβάνου γενικότερα. Υπάρχουν καινούργοι νεκροί, 33 καταμετρούνταν το πρωί, περίπου 200 τραυματίες, και υπάρχει και μια πληροφορία από την Αμερικανική, περισσότερο από αμερικανικές πηγές, οι Ισραηλοί ήδη δεν μιλούν για αυτά, ότι έχουν αρχίσει μικρές χερσαίες επιχειρήσεις από ειδικές δυνάμεις σε κοντινές περιοχές ακόμη των συνόρων των δύο χωρών, δηλαδή του Λιβάνου και του Ισραήλ. Και φυσικά να θυμηθούμε ότι υπάρχει και από χθες η απειλή, τέλος πάντων η ανακοίνωση του Ιράν, ότι θα μπορούσε να στείλει χερσαίες δυνάμεις στη Συρία, στην οποία έτσι κι αλλιώς έχει πολιτοφυλακές, έχει παρουσία με τους φρουρούς επανάστασης, αλλά ακόμα και στο Λίβανο, είπε, που έχει συμβεί αυτό το 2000 και το 2006, περιορισμένος αριθμός Ιρανών, όχι απλώς πλέον Χεζμπολάχ που τη βοηθά, είχαν συμμετάσχει στη συγκρούση με το Ισραήλ. Φυσικά αυτό είναι εύκολο να το λες, πολύ δύσκολο να γίνεται. Χθες εξηγούσαμε στους ακροατές ότι ο Λίβανος στην πραγματικότητα έχει πλέον ένα είδος αποκλεισμού, ανεπίσημα, άτυπα, δηλαδή επιτηρείται από αέρος.
Από το Ισραήλ και από τα ΤΕΚΤΕ.
Από την Ισραηλή αεροπορία, δεν μπορεί να πετάξει τίποτα και να περάσει ή να μην παρατηρηθεί από αέρος. Επομένως και οι χερσαίες διαβάσεις και λοιπά με τη Συρία επιτηρούνται, επιβλέπονται. Και επίσης ακόμα και από τη θάλασσα υπάρχουν σκάφη, και άρα είναι όλα αυτά λίγο έως πολύ δύσκολα να συμβούν. Πάντως πραγματικά οι αποκαλύψεις που αρχίζουν και γίνονται για το πώς έγινε η εξόντωση του Νασράλα προξενούν δέος, Ευρυδίκη, γιατί ήταν μια επιχείρηση η οποία πρώτα απ' όλα έχει βάθος χρόνου, Το Ισραήλ μάζευε πληροφορίες και για τις κινήσεις του χρόνια και είχε καταφέρει να διεισδύσει στα ανώτερα κλιμάκια από τη φαίνεται της Χεζμπολάχ, όπως είχε καταφέρει να το κάνει και μέσα στο Ιράν. Μάζευε τις πληροφορίες, βοήθησε η τεχνολογία πολύ στον καιρό μας, τα drones, η τεχνητή νοημοσύνη και απλώς αποφάσισε να το κάνει τώρα. Είχαμε πει και στο παρελθόν, αν θυμούνται κάποιοι ακροατές, ότι γνωρίζει πάνω κάτω που είναι και της κινήσης του Ναστρά, αλλά απλώς δεν αποφάσιζε. Το αποφάσισε γιατί, όπως είπαν, ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία. Αν έφευγε από το σημείο εκείνο που τον είχαν εντοπίσει και σε ζωντανό χρόνο, σε πραγματικό χρόνο, θα τον χάνανε. Αλλά κυρίως έκρινε ότι η πολιτική και η γεωπολιτική συγκυρία ήταν κατάλληλη να εξουδετερωθεί η κεφαλή της Χεζμπολάχ.
Και έρχονται τώρα και συνέχεια, με συγχωρείς, συνέχειες πληροφορίες. Ας πούμε, το Le Parisien λέει σήμερα ότι ένας Ιρανός κατάσκοπος κάρβωσε τον Ασράλα και έδωσε ακριβώς τη θέση του. Σε κάθε περίπτωση, ένα πολύ οργανωμένη επιχείρηση, η οποία έχει και βάθος στον χρόνο, αλλά και όλες οι πληροφορίες κατατείνουν στο γεγονός ότι θα υπήρχε και συνεργασία από μέσα.
Σίγουρα και
από κάποιους μέσα από τη Χεζμπολάχ.
Οι τεχνικές, επίσης, οι στρατιωτικές πλευρές έπεσαν 80 τόνοι πανίσχυρων βομβών σε ένα οικοδομικό τετράγωνο, το οποίο πραγματικά με διατριτικές βόμβες, οι οποίες μπορούν, αφού λόγω βάρους και τα λοιπά οι πρώτες έκρηξεις περάσουν, μετά να σκάσουν δεύτερη φορά σε μεγάλο βάθος. Έτσι κατάφεραν στα 20 περίπου μέτρα που ήταν αυτός μαζί και με άλλα ηγετικά στελέχη της Χεζμπολάχ και συνεδριάζαν να τον εξοντώσουν. Δυστυχώς πια είναι η πόλεμη στον καιρό μας, βλέπουμε ότι δεν υπάρχουν όρια. Ούτε στα μέσα που χρησιμοποιούνται, ούτε στους στόχους και εδώ και αλλού. Το βλέπουμε και στην Ουκρανία κλπ.
Και μάλιστα το NBC βλέπω δίνει ότι τελικά ο Νετανιάχου καθορίζει την ατζέντα στη Μέση Ανατολή, δηλαδή είναι ένα πρόσωπο το οποίο δεν μπορεί να πεις ότι ελέγχεται και άμεσα παρά τις σχέσεις που έχει με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχει καταφανεί αυτό.
Μάλλον οι Αμερικανοί λένε την αλήθεια όταν και εδώ είπαν ότι ξέρετε, δεν το ξέραμε και το μάθαμε εκ των υστέρων. Το πολύ πιθανά έτσι έγινε. Απλώς εκ των υστέρων δώσαν την στήριξή τους στην πράξη αυτή. Νετανιάχου, ο πρόεδρος Biden, είπε ότι είναι μια πράξη δικαιοσύνης. Δεν ξεχνάμε ότι ο Νασράλα είχε και ακόμα και εκτός ότι είναι τρομοκράτης, είχε αίμα Αμερικανών στα χέρια του. Επομένως, δέχονται αυτή την δράση. Αντιθέτως, η ρωσική πλευρά, δια του Λαυρόφ, τη χαρακτήρισε πολιτική δολοφονία, όπως είπες και στον πρόλογο. Αυτό είναι μια αρκετά μεγάλη διαφορά από τη στάση που είχε η Ρωσία με το Ισραήλ, που είχε πάντα μια καλή σχέση ανεξάρτητα από τη σχέση με τους Άραβες και που απομακρύνεται. Και βλέπουμε και βέβαια και τη στάση της Κίνας, κάπως πιο διπλωματικά και έμεσα, καταδίκασε την παραβίαση κυριαρχίας του Λιβάνου, που φυσικά η κυριαρχία του Λιβάνου έχει γίνει ισορροτήρια από την
Λοιπόν, νομίζω μεγάλο ερώτημα είναι, θα έχουμε και τον καλό συνάδελφο, τον Γιώργο, το Σιδέρη σε λίγο να δούμε γιατί αυτές τις αντιφατικές πληροφορίες για την Χερσαία ή όχι επίθεση.
Ναι,
και το μεγάλο ερώτημα είναι τι θα γίνει και με το Ιράν, έτσι, γιατί υπάρχουν διάφορες στάσεις.
Που όλοι λένε ότι ακριβώς βρίσκεται σε μια πάρα πολύ δύσκολη θέση. Είναι σαφώς όλη αυτή η ιστορία έχει εξασθενεί στο ρόλο του και τα εργαλεία και τα μέσα. Εννοείται ότι έχει υποστεί πλήγματα και πρώτα απ' όλα από καιρό μέσα στο δικό του έδαφος. Αλλά τώρα η εξασθένιση της Χεζμπολάχ είναι μεγάλη ιστορία. Οπωσδήποτε το βάρος που
είχε. Και προσωπική σχέση και ο Χαμανέι με τον Νασράλα.
Ακριβώς. Τώρα συνεχώς βγαίνουν διάφοροι Ιρανοί και κάνουν βαρύγδουπες δηλώσεις και απειλές, εκτοξεύουν. Στην πράξη δεν μπορούν να κάνουν και πολλά. Ασφαλώς έχει το δίλημα να προχωρήσει σε κάποια αντίπεινα, να στείλει δηλαδή. Προφανώς τους ορισμένους πυράβλους το είδαμε, αλλά αυτή τη φορά ξέρει ότι θα υποστεί πολλαπλά αντίπεινα των αντιπίνων, οπότε αυτό είναι που φυσικά είναι...
Άρα θα κάνει κάτι δυναμικό το Ιράν ή θα συνεχίσει με αυτό που λέμε proxy war. Αυτό μέλη να το δούμε. Το μεγάλο ερώτημα.
Το μεγάλο ερώτημα ότι έχει μια στρατηγική ήττα, ειδικά αν δεν κάνει τίποτα, ασφαλώς.
Ναι,
ότι
σίγουρα
μπορεί να υποστεί τεράστιες καταστροφές το ίδιο. Αυτό προφανώς το υπολογίζουν,
ήδη,
το μετρούν.
Ήδη το γόητρο του νομίζω ότι είναι επηρεασμένο.
Ασφαλώς υπάρχει αυτή πάντα η δυνατότητα, αλλά είναι περιορισμένη όμως και αυτή, μέσω εκπροσώπων. Ο ένας εκπρόσωπος βέβαια, η Χεζμπολάχ, έχει εξασθενήσει πάρα πολύ.
Πολυεδεύτη.
Μένουν οι Χούτι, Οι Ιρακινές πολιτοφυλακές και μέσα από τη Συρία, που και εκεί βέβαια τα Ισραηλοί έχουν καταφέρει να τους αντιμετωπίσουν μεγάλο.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Θα έχουμε τη δυνατότητα και με τον καλό συνάδελφο, εξαιρετικό γνώστη των θεμάτων, ξένων θεμάτων και διπλωματικών, τον Γιώργο τον Καπόπουλο στη συνέχεια, αλλά και μαζί σου έχουμε και εκλογές Αυστρία με το κόμμα της ακροδεξιάς να δείχνουν δημοσκοπήσεις να είναι μπροστά. Πολλά θέματα και στη συνέχεια μαζί με τον Πολυδεύκη Βαλόπουλο. Σε ευχαριστώ προς το παρόν. Και τώρα εμείς να πάμε στο καλό συνάδελφο Γιώργο Σιδέρη. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
Να
δούμε και από εκεί τις πληροφορίες αν παραμένουν αμφίροπες για την, αν έχει ξεκινήσει όχι μια μικρή χερσαία επιχείρηση, γιατί από τα αμερικανικά μέσα έχουμε αυτή την πληροφορία, δεν έχει επιβεβαιωθεί τουλάχιστον μέχρι πριν από λίγο ότι από το Ισραήλ ότι συμβαίνει κάτι τέτοιο. Τι έχεις εσύ?
Εγώ θα έλεγα ότι βρισκόμαστε στον προθάλαμο. Γιατί αυτές οι πληροφορίες, οι διφορούμενες πληροφορίες που βλέπουμε από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, από τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες δεν είναι δημοσιογραφικές πληροφορίες, είναι πληροφορίες οι οποίες προκύπτουν μέσα από Αμερικανούς αξιωματούχους. Και από την άλλη πλευρά η διάψευση μέσω του τύπου, του Ισραηλινού τύπου, ότι αυτές οι φήμες ότι ο Ισραηλινός στρατός διεξάγει χερσαία επιχείρηση στο Λίβανο, ότι δεν ισχύει, περισσότερο μοιάζουν ως ένας προθάλαμος των γεγονότων.
Εσύ βλέπεις ότι είναι αντεπόρτας λοιπόν αυτό, μια μικρή επιχείρηση χερσαία?
Θεωρώ ότι από τη στιγμή που έχουμε τις δηλώσεις τις προηγούμενες ημέρες από τον στρατηγό Χαλεβί, από τον Βενιαμίν Νετανιάχου, από τον εκπρόσωπο τύπου των IDF, ότι θα πρέπει να ελεγχθούν η συνοριακή γραμμή. Για να ελεγχθεί η συνοριακή γραμμή πρέπει να γίνουν ορισμένες προπαρασκευαστικές ενέργειες. Έτσι λειτουργεί σε τακτικό επίπεδο το Ισραήλ και κάθε στρατός. Να θυμίσω ότι σχεδόν ένα χρόνο πριν, 24 ώρα πριν την χερσαία επέμβαση στη Γάζα, από το Τελ Αβίβ δεν είχαν γίνει αποδεκτές παρόμοιες πληροφορίες. Μέχρι που ο ίδιος ο Ισραηλινός στρατός είχε αποδεσμεύσει εικόνες από τις πρώτες επιχειρήσεις στο έδαφος. Και να θυμίσω επίσης ότι για λίγο 24 ώρα ο Ισραηλινός στρατός έμπαινε και έβγαινε στην Γάζα, ώστε να κάνει το λεγόμενο προγεφύρωμα. Άρα, είμαστε πιθανότατα στο ίδιο μοτίβο, ώστε να ξεκινήσουν ξανά οι Ισραηλινοί και να εξασφαλίσουν, όπως λένε ξανά και ξανά, τον νότιο συνοριακό τομέα με τον Λίβανο. Την ίδια στιγμή, βεβαίως, για να συμβεί αυτό, παραμένουν πιστοί στο αεροπορικό δόγμα των επιθέσεων, ώστε να πλήξουν θέσεις εκτόξευσης ρουκετών, αποθήκες οπλισμού, μαχητές της Χεζμπολάχ. Πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι ακόμη ένας διοικητής, αυτός ο λεγόμενος της προληπτικής ασφάλειας της οργάνωσης, έπεσε νεκρός μετά από αεροπορικό πλήγμα. Και φαίνεται ξεκάθαρα ότι στόχος είναι να περιοριστεί σημαντικά ο επιχειρησιακός βρακίωνας της ιητικής οργάνωσης, ο οποίος όμως, να τονίσω σε αυτό το σημείο, ότι απαριθμεί χιλιάδες μελών τα οποία καλούνται να λάβουν αποφάσεις για την επόμενη μέρα της ηγεσίας, ύστερα από την εξουδετερώση του Χασάν Νασράλα και μελών του στενού πυρήνα της οργάνωσης. Το Ισραήλ, σύμφωνα με τους New York Times, παρακολουθούσε μεγάλο χρονικό διάστημα τον Νασράλα, καταγράφοντας τις κινήσεις του, και σε ό,τι αφορά την αποστολή για τον βομβαρδισμό, πρέπει να πούμε ότι ήταν το επτασφράγιστο μυστικό ανάμεσα στην ηγεσία, τη στρατιωτική και την πολιτική ηγεσία. Είναι χαρακτηριστικό ότι σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους και Ισραηλινούς, οι οποίοι θέλουν να διατηρήσουν την ανωνυμία τους, ότι ο αρχηγός του σχηματισμού, τον F-15, έμαθε την αποστολή του σμήνους του και ενημέρωσε τους αεροπόρους μόλις λίγα λεπτά πριν από την απογείωση προς το Λίβανο. η συνάντηση της ηγεσίας της ηγετικής οργάνωσης αποτέλεσε στόχο ευκαιρίας, θα λέγαμε, που εκμεταλλεύτηκαν οι Ισραηλινοί ώστε να αποδιοργανώσουν την Χεζμπολάχ. Πλέον εκείνο το οποίο μένει, και να πω αυτό κλείνοντας, ότι το Συμβούλιο της Σούρας καλείται να λάβει αποφάσεις μαζί με τα άλλα όργανα της Χεζμπολάχ για τον πιθανό τρόπο αντίδρασης και απάντησης προς το Ισραήλ.
Μια και μας έλεγες ότι είναι στον προθάλαμο αυτό που συζητείτε και υπάρχουν διφορούμενες πληροφορίες για μικρή έκταση χερσαία επιχείρηση, να σημειώσουμε ότι την επόμενη εβδομάδα, την Τετάρτη, αν δεν κάνω λάθος, είναι και οι προετοιμασίες για την Εβραϊκή Πρωτοχρονιά. Και σε Ακριβώς. λίγες μέρες, 7 Οκτωβρίου, έχουμε και την επέτειο, τη θλιβερή επέτειο του όσου παρακολουθήσαμε, το τι έγινε στο Ισραήλ, με το τι έκανε δηλαδή η Χαμάς και τι προκάλεσε. Από την οποία και ξεκίνησε ένας πόλεμος με τον οποίο παρακολουθούμε μέχρι τώρα.
Καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, γιατί έχει πέρασει ένας χρόνος σε Βρυδίκη, έχουμε δει την Πρωτοχρονιά, έχουμε δει τα Χριστούγεννα των Ισραηλινών, έχουμε δει τις γιορτές, τις χαρμόσυνες ημέρες των
Ισραηλινών. Ενώ ότι είναι ένα χρονικό διάστημα
που... Ό,τι έχει να κάνει, θα σου πω το εξής, από αυτό το οποίο το έχω καταγράψει, το έχω κρατήσει. Ναι. Μπορεί οι πολίτες, μπορεί ο κόσμος, μπορεί οι πολιτικοί να κάνουν αυτό το οποίο τους λέει το θρησκευτικό τους εντός εισαγωγικών καθήκον. Από την άλλη πλευρά, οι στρατιωτικοί λειτουργούν με άλλα δεδομένα, εφόσον έχουν διαταχθεί, να φέρουν εις πέρας μία αποστολή.
Δεν αλλάζει κάτι σε ό,τι έχουν σχεδιάσει, εννοείς, ναι.
Έχουν καταθέσει τα σχέδιά τους και τις εισηγήσεις τους προς την πολιτική ηγεσία. Κάποια από αυτά έχουν εγκριθεί και πριν λίγες μέρες ενεκρίθησαν τα σχέδια για το επόμενο βήμα της εξασφάλισης των συνόρων με το Λίβανο από τον αρμόδιο Υπουργό Άμυνας. Άρα λοιπόν οι στρατιωτικοί έχουν μία πολύ συγκεκριμένη αποστολή την οποία πρέπει να φέρουν εις πέρας.
Μάλιστα. Λοιπόν, Γιώργο, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια και δύναμη. Πίσω στα δικά μας. Δεν βάζουμε στο ζύγι ζητήματα κυριαρχίας και κυριαρχικών δικαιωμάτων, τονίζει ο Πρωθυπουργός στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του. Το ότι συζητάμε με τον Πρόεδρο Ερντογάν δεν σημαίνει ότι συμφωνούμε, αναφέρει χαρακτηριστικά. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σχολίασε τις επαφές του με τους ανθρώπους της Ομογένειας, μίλησε για μεγάλο ενδιαφέρον επενδυτών για την Ελλάδα, αναφέρθηκε και στον προσωπικό γιατρό. Πάμε στον Νίκο Τσιμπίδα, ο οποίος έχει περισσότερα. Νίκο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Καθιερωμένο κυριακάτικο σημείωμα του Πρωθυπουργού, βέβαια. Στην κορυφή, όπως είπες και εσύ, τα ελληνοτουρκικά και οι γεωστρατηγικά ζητήματα της Ελλάδας. Θα τα πιάσουμε αναλυτικά να τα δούμε. Σε ό,τι αφορά την συνάντησή του με τον Τούρκο Πρόεδρο, ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι το γεγονός ότι συζητάμε δεν σημαίνει ότι συμφωνούμε σε όλα. Η Ελλάδα δεν μπαίνει καν στη διαδικασία συζήτησης περί αναγνώρισης ψευδοκράτους, ούτε προφανώς βάζουμε στο ζύγι ζητήματα κυριαρχίας και κυριαρχικών δικαιωμάτων. Συμφωνήσαμε για στενότερη συνεργασία στο μεταναστευτικό και για νέα συνάντηση του Ανώτου Συμβουλίου Συνεργασίας στις αρχές του 2025. Να πω σε αυτό το σημείο, Αυριδίκη, ότι όπως είπαμε και χθες, όταν είχαμε τηλεφωνική επικοινωνία, υπήρξαν αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία ζήτησαν ενημέρωση αναλυτική για τις επαφές αυτές του Πρωθυπουργού.
Εσύ μας έδωσες την είδηση εγκαίρως και σήμερα είχαμε την απάντηση από τον κύριο Γεραπετρίτη ότι την Πέμπτη, αν δεν κάνω λάθος, θα γίνει ενημέρωση.
Η πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής, η κυρία Ντρόπα Βιβιάννη, μας ενημέρωσε με ανάρτησή της στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης ότι την Πέμπτη το μεσημέρι ο κύριος Γεραπετρίτης θα ενημερώσει τα κόμματα για τις επαφές αυτές. Δεν ξέρω αν αυτό ικανοποιεί τα κόμματα, γιατί είχαν ζητήσει ενημέρωση από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Παρ' όλα αυτά, είναι μια ενημέρωση μέσα στη Βουλή φυσικά από τον Υπουργό Εξωτερικών. Οπότε εκεί θα έχουν την ευκαιρία τα κόμματα να θέσουν τις αιτιάσεις τους, τις ερωτήσεις τους και να έχουν και μια αναλυτική ενημέρωση. Και εμείς φυσικά να παρακολουθήσουμε και να δώσουμε το ρεπορτάζ. Τώρα, στα υπόλοιπα για τα στρατικά θέματα, αυτό που προκρίνει ο Πρωθυπουργός είναι η ηλεκτρική σύνδεση μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου μέσω της Κρήτης. Όπως λέει, οριστικοποιήθηκε αυτή η ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης-Κύπρου, ένα έργο στρατηγικής σημασίας, όπως αναφέρει, για την Κύπρο, αλλά και για την Ελλάδα, αλλά για την ολόκληρη Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm-hmm. Θα συνδέσει την Κύπρο, λέει ο Πρωθυπουργός, με ηλεκτρικό ρεύμα της Ευρώπης, διασφαλίζοντας την ηλεκτρική της και ασφάλεια και το φθηνότερο κόστος στο ρεύμα, αλλά παράλληλα θα προωθήσει και το στόχο της Ελλάδας να καταστεί διάδρομος μεταφοράς καθαρής ενέργειας. Πάμε τώρα σε κάτι που έχει απασχολήσει την τελευταία εβδομάδα και να δούμε αν υπάρχει έτσι μια υπόνοια ή μια σκέψη για να προχωρήσει αυτό το ζήτημα και έχει να κάνει με τον εκλογικό νόμο. Ο κύριος Μητσοτάκης στο σημείο μετά αναφέρει ότι σε συναντήσεις που είχε με την Ομογένεια στις ΗΠΑ είπε ότι μετά την επιτυχή οργάνωση της διαδικασίας της επιστολικής ψήφου, κανένα κόμμα δεν θεωρεί ότι θα αρνηθεί να προχωρήσει το δικαίωμα της επιστολικής ψήφου όσο ζουν στο εξωτερικό, να ψηφίσουν δηλαδή και με αυτόν τον τρόπο για τις εθνικές εκλογές, χωρίς να χρειάζεται να επισκεφθούν την πρεσβεία ή το προξενείο ή να επιστρέψουν στην Ελλάδα. Εγώ να υπενθυμίσω μόνο ότι για οποιαδήποτε αλλαγή στον εκλογικό νόμο, προκειμένου να είναι άμεση, χρειάζονται 200 ψήφοι στο Κοινοβούλιο. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή δεν νομίζω ότι υπάρχει αυτή η πλειοψηφία, ή τέλος πάντων είναι δύσκολο να υπάρχει αυτή η πλειοψηφία έτσι πως είναι τα ζητήματα. Βέβαια, μένει να δούμε αν θα είναι μόνο αυτή η αλλαγή ή θα συνοδεύεται και με άλλες αλλαγές και ίσως αυτή η πλειοψηφία να επιτευχθεί. Πάμε λίγο σε οικονομικά για τις επενδύσεις. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι μετά την ανάκριση της επενδυτικής βαθμίδας κάλεσε τους επενδυτές να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που υπάρχουν ήδη σε μια χώρα σαν και τη δική μας. Μεγάλο το ζήτημα της υγείας. Εδώ έχουμε ένα νομοσχέδιο το οποίο έρχεται στη Βουλή και όπως λέει ο Πρωθυπουργός κάνει τα εξής: αυξάνεται σημαντικά ο αριθμός των ιατρών που έχουν δυνατότητα να γίνουν προσωπικοί ιατροί. Δίνεται οικονομικό κίνητρο σε επίπεδο μισθών απολαβών στους νέους γιατρούς για να επιλέξουν να εκπαιδευτούν σε ειδικότητες είτε της γενικής οικογενειακής θετικής είτε της εσωτερικής παθολογίας. Θεσμοθετείται πλέον ο προσωπικός παιδίατρος. Σε πρώτη φάση περίπου 500,000 παιδιά θα έχουν για πρώτη φορά δωρεάν πρόσβαση στον προσωπικό παιδίατρο. Συμπληρώνει την ίδρυση 7 πανεπιστημιακών κέντρων υγείας και στο πλαίσιο του δικτύου τηλεατρικής θα υπάρχουν με 3.500 νέα σημεία κατοίκων νοσηλείας σε όλη τη χώρα. Δύο τα τελευταία ζητήματα. Το ένα αφορά τους οδηγούς ταξί. Θα πρέπει μέσα σε επόμενες 5 εβδομάδες να έχουν βάλει την ειδική σήμανση που θα ενημερώνει τους πελάτες ότι είναι υποχρεωτική αποδοχή πληρωμών και μέσω POS, δηλαδή τα ταξί θα πρέπει να έχουν POS για να μπορούμε να τους πληρώνουμε με αυτόν τον τρόπο και με κάρτες, δηλαδή και όχι μόνο με μετρητά. Η άρνηση αυτού θα σημαίνει παραβίαση των διατάξεων του νόμου και πρόστιμο 1.000 ευρώ. Και τέλος, υπογράφηκε σύμβαση, ενημερώνει ο Πρωθυπουργός, για τα 414 νέα πυροσβεστικά οχήματα όλων των ειδών. Τα 160 θα έχουν παραλυθεί πριν από την έναρξη της επόμενης αντιπυρικής περίοδου. Όπως αντιλαμβάνεσαι, υπάρχουν ζητήματα τα οποία είναι ανοιχτά, όπως τα λειτουργικά με την ενημέρωση που περιμένουμε στη Βουλή, mm-hmm. ή πρόκειται να ανοίξουν με τον εκλογικό νόμο και το νομοσχέδιο για την υγεία που περιμένουμε την επόμενη εβδομάδα.
Βεβαίως. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω, Νίκο μου, για όλα αυτά. Καλή συνέχεια. Συνεδριάζει αύριο το Υπουργικό Συμβούλιο για το Δημοσιονομικό Διαρθρωτικό Πρόγραμμα, το οποίο αποτελεί ουσιαστικά τους προϋπολογισμούς των επόμενων 4 ετών. Κεντρικός στόχος της κυβέρνησης είναι η αύξηση των εισοδημάτων και η ενίσχυση της υγείας, της παιδείας, η στήριξη της οικογένειας και η βελτίωση των συγκοινωνιών. Ακούσουμε το Μίλτο Σακελάρη.
Με γνώμονα την υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων με ορίζοντα το 2027 και την ισχυρή ανάπτυξη, η κυβέρνηση δίνει έμφαση στη διαρκή βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών. Τη Δευτέρα αναμένεται να συνεδριάσει το Υπουργικό Συμβούλιο, στο οποίο μεταξύ άλλων θα συζητηθεί το Δημοσιονομικό Διαρθρωτικό Πρόγραμμα. Η Ελλάδα του 2027 δεν θα έχει καμία σχέση με την Ελλάδα του 2019, τονίζει στη συνέντευξή του ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτσος.
Ο μετασχηματισμός της Ελλάδας και ο τερματισμός της ομοιρίας της από παθογένειες και στρεβλώσεις δεκαετιών ασφαλώς δεν γίνεται να ολοκληρωθεί μέσα σε 5 χρόνια. Απαιτείται, όπως λέτε, ένας 8ετής πλήρης κύκλος. Η Ελλάδα του 2027 δεν θα έχει καμία σχέση με την Ελλάδα του 2019.
Οι μισθοί στον ιδιωτικό τομέα έχουν φτάσει στο επίπεδο που βρισκόντουσαν το 2009. Προκρίσεις. Mm-hmm. Όμως πώς? Χωρίς να φτιάχνουμε αυτά τα θηριώδη ελλείμματα που κάναμε τότε.
Στους κυβερνητικούς στόχους, τους οποίους παρουσίασε και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τη ΔΕΘ, μέσω του σχεδίου 45 σημείων για μια Ελλάδα πιο ισχυρή, συμπεριλαμβάνονται 1.500 ευρώ μέσος και 950 ευρώ κατώτατος μισθός. ΑΕΠ 260 με 270 δισεκατομμύρια, πληθωρισμός 2%, ανεργία κάτω από το 8%, δημόσιο χρέος μειωμένο κατά 70 μονάδες από το 2020.
Το σχέδιό μας είναι πολύ ευρύτερο από αυτούς τους στόχους και αφορά κάθε πτυχή της καθημερινότητας των πολιτών. Είμαστε όμως η μόνη πολιτική δύναμη που διαθέτει σχέδιο και πόρους, αλλά πρωτίστως τη βούληση για να το εφαρμόσει. Το σχέδιο που παρουσίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Θεσσαλονίκη είναι συνεκτικό, ρεαλιστικό και ταυτόχρονα οραματικό σχέδιο 45 σημείων για μια Ελλάδα πιο παραγωγική, πιο δίκαιη, πράσινη, ψηφιακή, αυτόνομη και ισχυρή. Εκφράζει τον πολυδιάστατο εξυγχρονισμό, τον αναγκαίο δηλαδή μετασχηματισμό της Ελλάδας.
Οι ιδιωτικές καταθέσεις αυξάνουν και συνεχίζει η ροή αυξήσεως των ιδιωτικών καταθέσεων. Η κυβέρνηση σταθερά και μόνιμα εκείνο που προσπαθεί να κάνει είναι να αυξήσει το εισόδημα των πολιτών.
Στο στρατηγικό σχεδιασμό της κυβέρνησης συμπεριλαμβάνεται η διαρκής ενίσχυση του εθνικού συστήματος υγείας και της παιδείας σε όλα τα επίπεδα, η στήριξη της οικογένειας, η ποιοτική αναβάθμιση των μέσων μαζικής μεταφοράς και η περαιτέρω αύξηση της αστυνόμευσης.
Στο ΣΥΡΙΖΑ, με αντιπαραθέσεις μεταξύ των υποψηφίων, το κόμμα πορεύεται σε μια κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση για το μέλλον του, με ζητούμενο τη συνύπαρξη την επόμενη μέρα. Οι προεκλογικές περιοδίες και επισκέψεις των υποψηφίων ξεκίνησαν με τον Στέφανο Κασελάκη να μην έχει ανακοινώσει επισήμως τη δική του υποψηφιότητα. Να ακούσουμε τον Γιάννη Φασουλά.
Θέση μάχης για την κάλπη της 24ης Νοεμβρίου παίρνουν υποψήφοι για την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ. Να σταματήσουμε τον κατήφορο και να αισθανθούμε ξανά περήφανοι για το κόμμα μας είναι το μήνυμα του Σοκράτη Φάμελου.
Ο Κασελάκης οδήγησε σε συρρήκνωση και απαξίωση το ΣΥΡΙΖΑ, εξυπηρετώντας τελικά τα σχέδια του κυρίου Μητσοτάκη. Εγώ ΣΥΡΙΖΑ ήμουν και ΣΥΡΙΖΑ θα παραμείνω. Το επίδικο της εκλογής νέας ηγεσίας είναι αν θα υπάρχει αυτός ο ΣΥΡΙΖΑ.
Από την ιδιαίτερη πατρίδα του Ταχανιά και το εμπορικό επιμελητήριο το απόγευμα της Κυριακής εκκινεί τον προεκλογικό του αγώνα ο Παύλος Πολάκης. Ο υποψήφιος για την Προεδρία, αφού τάσσεται υπέρ της διεξαγωγής debate, χαρακτηρίζει άστοχο το σύνθημα «Είμαι εδώ» από τον Στέφανο Κασελάκη. Μένει να δούμε, λέει ο Χανιώτης βουλευτής, αν ο Στέφανος θα θέσει τελικά επισήμως υποψηφιότητα, ασκώντας νέα κριτική στα πεπραγμένα της ηγεσίας του τέος Προέδρου.
Τρόπος πολιτεύεσθε του Στέφανου Κασελάκη, το οποίο δημιουργεί μια κατάσταση αποστήχησης, η οποία έπρεπε να αλλάξει. Μια εκλογή στην οποία βοήθησα και εγώ να υπάρξει αυτό το αποτέλεσμα και στο οποίο αναγνωρίζω ότι έκανα λάθος.
Το συνέδριο στις αρχές Νοεμβρίου να αμφισβητήσει την καθαίρεσή του και για το λόγο αυτό δεν έχει ακόμη ανακοινώσει την υποψηφιότητά του.
Εντάξει, αυτές τώρα είναι οι εισηγήσεις, άμα θέλουν να τον ξεφτυλίσουν πλήρως.
Είμαστε εδώ λοιπόν για την αφήσα.
Στην Αρτέμιδα περιόδευσε ο Στέφανος Κασελάκης. Συναντήθηκε με στελέχη της Νομαρχιακής Επιτροπής της Ανατολικής Αττικής.
Δεν καταλάβα αν ψηφίσαμε Στέφανο γιατί ξέρουμε αυτού.
Πειρά κατά Κασελάκη εξαπολύει ο Απόστολος Γκλέτσος, ο οποίος έχει δηλώσει ότι θα διεκδικήσει την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ.
Δεν κάνει. Το παιδί δεν κάνει για την πολιτική. Του παραδώσαμε ένα κόμμα αριστερό και αυτός έκανε βόλτα από κανάλι σε κανάλι, διαφημίζοντας τον προσωπικό του πλούτο και την προσωπική του ευτυχία.
Η ενότητα και η συνύπαρξη στον αντίπαλο στρατοπέδο είναι το ζητούμενο για την επόμενη μέρα στο ΣΥΡΙΖΑ.
Ένα συνδετικός κρίκος, ένα χαρακτηριστικό, ένα υλικό, το οποίο είναι η απόφαση της βάσης. Εάν αυτό γίνει σεβαστό, από όλες τις πλευρές έχουν τη δυνατότητα, εφόσον το επιθυμούν, να συνυπάρξουν.
Στο μεταξύ, με αμύωτη ένταση συνεχίζεται η κόντρα των δύο πλευρών.
Ο θάνατός σου, η ζωή μου, δείχνει ένα πολιτικό κόμμα το οποίο δεν μπορεί να πάει στις διαδικασίες όπως πρέπει να πάει.
Ναι, ο αρχηγός, ο πρόεδρος. Κρίθηκε κατάλληλος και δεν πρέπει να ξαναεκλεγεί από τη βάση που θα γίνουν οι εκλογές. Γιατί, κατά την άποψή μου, είναι ακατάλληλος για να ηγηθεί.
Το Σάββατο 5 Οκτωβρίου συνεδριάζει εκ νέου η Κεντρική Επιτροπή.
Λοιπόν, να πάμε τώρα στην καλή συνάδελφο Γεωργία Λοτσοπούλου. Γεωργία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Έχουμε ένα ενδιαφέρον άρθρο του κυρίου Κασελάκη στο ντοκουμέντο.
Είναι ένα ενδιαφέρον άρθρο κατά. Είναι...
Για το τι πρόκειται να κάνει.
Ναι, για το τι πρόκειται να κάνει, mm-hmm. γιατί οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η Τετάρτη ή η Πέμπτη θα αναρτηθεί το βίντεο με το οποίο θα ανακοινώνει και επισήμως mm-hmm. την υποψηφιότητά του. Και αν και στο, να σας ξεκινήσω ένα από εδώ, αν και στο τέλος του άρθρου αναφέρει κάτι το οποίο μας έβαλε σε προβληματισμό, ναι. γιατί λέει χαρακτηριστικά από αυτή τη μάχη δεν μπορώ να λείπω ως στρατηγός, με ερωτηματικό, είναι η δημοσιογραφική ερώτηση των ημερών, και όσοι ρωτούν ξεχνούν ότι η μεγαλύτερη τιμή είναι να είσαι στρατιώτης μέσα σε έναν κόσμο που αγωνίζεται για να κάνει τη ζωή του καλύτερη. Όπως καταλαβαίνετε, αυτή η καταληκτική φράση μας έβαλε σε σκέψη σχετικά με το τι θα πρόκειται να κάνει τελικά ο Στέφανος Κασελάκης, ο Ωστόσο, αυτό δεν είναι τίποτα άλλο παρά μία ακόμα δήλωση που πάμε όλοι μαζί, όπως μας λένε οι συνεργάτες του. Και κατά τα άλλα, στο άρθρο δίνει και το κεντρικό σύνθημα προαναγγέλει της καμπάνιας του, όταν λέει το πάρε το ΣΥΡΙΖΑ στα χέρια σου. Δεν είναι δικό μου σύνθημα, το βρήκα ως παρακαταθή και ένα σύνθημα που όμως δεν έγινε ποτέ πράξη. Και δηλώνει την αποφασιστικότητά του να προχωρήσει, όπως λέει, σε τεκτονικές αλλαγές για να συνδεθεί το κόμμα με το όραμα, γιατί μόνο όταν το όραμα συνέντα το κόμμα και το όραμα φέρνει την εκλογική νίκη. Μιλάει για τεκτονικές αλλαγές για να έχουν νέο όραμα οι Έλληνες. Λέει ότι την υποψηφιότητά του την αποφάσισε να μην κάνει ένα νέο κόμμα, χαρακτηριστικά λέγοντας ότι δεν άφησα μια στρωμένη ζωή και καριέρα στις ΗΠΑ για να έρθω και να κάνω ό,τι κάναν άλλοι, να μικρύνω δηλαδή το ΣΥΡΙΖΑ. Και ουσιαστικά τονίζει ότι υπήρξαν πάρα πολλές αγγυλώσεις, γραφειοκρατία, πράξεις, να πέσουν, λέει, πράξεις, γραφειοκρατίες, αγγυλώσεις και παραγωγισμοί μπροστά στο ποτάμι του κόσμου. Ήρθε η ώρα να γίνουμε το πιο μεσοδημοκρατικό κόμμα της Ευρώπης. Επίσης, αξίζει να αναφέρουμε την εκτενή αναφορά στο έργο της κυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και κάποιους παραλληλισμούς που κάνει ο Στέφανος Κασελάκης, όταν λέει ότι είναι βέβαιος ότι και ο Αλέξης Τσίπρας, όταν θέλησε να κάνει κάποιες αλλαγές, αντιμετώπισε παρόμοιες αντιστάσεις με αυτές που ο ίδιος επί 11 μήνες στη δική του προσπάθεια αλλαγών συνάντησε.
Άρα με το άνθρωπο του, αυτό στην ουσία προαναγγέλει την υποψηφιότητά του για την πρόεδρια του ΣΥΡΙΖΑ, Γεωργία. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Μία εβδομάδα πριν από τις εσωκομματικές εκλογές του ΠΑΣΟΚ, οι υποψήφοι για την ηγεσία πυκνώνουν τις περιοδίες, τις ομιλίες και τις συνεντεύξεις και καλούν τους ψηφοφόρους σε μαζική συμμετοχή. Ακόμα τη Λίνα Μπεθάνη.
Στην τελική ευθεία, μία εβδομάδα πριν ανοίξουν οι κάλπες, οι υποψήφοι ανεβάζουν τους τόνους, ασκώντας κριτική στην κυβέρνηση για τα πεπραγμένα της, προωθώντας παράλληλα την ατζέντα τους στο εσωτερικό του κόμματος, με στόχο την μεγαλύτερη συμμετοχή στις κάλπες.
Δεν είναι σαν γέφυρες. Γκρέμισα γέφυρες για να είμαστε πολιτικά αυτόνομοι και σήμερα το ΠΑΣΟΚ να φιλοδοξεί να είναι όχι μόνο αντιπολίτευση αλλά και αυριανή κυβέρνηση. Είμαι σίγουρος ότι θα κερδίσουμε αυτό το περίκλειστο κλειστό σύστημα που έχει συστηθεί το Μέγαρο Μαξίμου. Γιατί δεν υπηρετεί το λαό. Δεν υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον.
Υπάρχει ένας άλλος δρόμος, ώστε να νιώσει κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνας ότι δεν παλεύουν πια μόνοι. Είναι ένα σχέδιο πατριωτικό, ανθρωποκεντρικό, σοσιαλιστικό.
Στην πολιτική δεν μπήκα για να είμαι ευχάριστη. Μπήκα για να είμαι ωφέλιμη και χρήσιμη. Για την παράταξή μου, για τον ελληνικό λαό, για τη χώρα.
Οι υποψήφοι βάζουν ψηλά τον πύχη της συμμετοχής, πυκνώνουν τις περιοδίες τους και απευθύνουν μηνύματα προς τους ψηφοφόρους.
Το ΠΑΣΟΚ πρέπει να αλλάξει τελείως τον πολιτικό του λόγο. Για να φέρουμε τους νέους, γιατί δεν υπάρχει κόμμα χωρίς νέους, δεν υπάρχει μέλλον χωρίς νέους. Εμείς πρέπει να γίνουμε το αεροπλανοφόρο από το οποίο θα απογειωθούν.
Θέλουμε ένα μικρό ΠΑΣΟΚ δεκανίκη του κυρίου Μητσοτάκη και της δεξιάς. Ή θέλουμε ένα μεγάλο, δυνατό ΠΑΣΟΚ, μια δημοκρατική παράταξη που θα τους νικήσει. Αυτό είναι το δίλημα στις 6 του Οκτώβρη.
Ποιος μπορεί να κάνει αντιπολίτευση αυτός ο οποίος είχε την ευκαιρία και το ΠΑΣΟΚ είχε 100.000 εκλογής, κάποιος άλλος που έλειπε από το ΠΑΣΟΚ 5 χρόνια ή κάποιος που θεωρεί το ΠΑΣΟΚ μπορεί να είναι part-time απασχόληση.
Την Κυριακή 6 Οκτωβρίου η βάση του κόμματος, τα mail και οι φίλοι θα αποφασίσουν για το ποιος θα είναι ο επόμενος πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
Μορφή για νοστιβάδες έχουν λάβει τα περιστατικά βίας μεταξύ ενηλίκων και εκφοβισμού στα σχολεία μέσω της εφαρμογής Safe Youth που τίθεται την επόμενη εβδομάδα σε λειτουργία. Ανηλίκοι θα μπορούν να καταγγείλουν περιστατικά κακοποίησης. Ενδεικτικό, μέσα σε 20 μέρες έγιναν 27 καταγγελίες για bullying από μαθητές και γονείς στην ειδική πλατφόρμα. Πάμε να ακούσουμε την Αναβλαχό Παναγιώτη.
Οι συλληφθέντες για τη συμπλοκή με μαχαίρια έξω από το πρώτο ΕΠΑΛ Λαυρίου περνούν το κατόφλι των δικαστηρίων της Οδού Ευελπίδων. Λίγο αργότερα οι 12 ανήλικοι αφέθηκαν ελεύθεροι και ένας νεαρός παραπέμφθηκε στο αυτόφορο με την κατηγορία της συνέργειας σε επικίνδυνη σωματική βλάβη. Από το πρωτοφανές περιστατικό τραυματίστηκαν 2 μαθητές και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.
Η ποινική διαδικασία δεν έχει ολοκληρωθεί. Έχει παραπεμφθεί στον εισαγγελέα ανηλίκων υπόθεση και τις επόμενες μέρες θα εξεταστεί από τον αρμόδιο εισαγγελέα.
Η 14χρονη μαθήτρια από τη Γλυφάδα, που υπέστη βάναυση επίθεση από συμμαθήτριές της, προσπαθεί να επουλώσει τις πληγές της. Δεν έχει επιστρέψει στο σχολείο και λαμβάνει ψυχολογική υποστήριξη.
Το σχολείο και το Υπουργείο Παιδείας εν γέννη είναι δίπλα μας, είτε αφορά τους ίδιους τους καθηγητές, τη διεύθυνση του σχολείου, τον ψυχολόγο του σχολείου.
Ένας δημοτικός αστυνομικός που ήταν παρόν στο περιστατικό μαζί με την οικογένειά του παρενέβη για να σώσει την κοπέλα, την ίδια στιγμή που δεκάδες ανήλικοι παρακολουθούσαν απαθείς τον ξυλοδαρμό.
Βλέπω μια ανήλικη, γύρω στα 15 την έκανα εγώ από εμπειρία, να χτυπάει το άλλο το κορίτσι με τον πιο άσχημο τρόπο που έχω δει. Φεύγαν οι μπουνιές και οι κλωτσιές σε, τι να σου πω, ταχύτατα, δεν το έχω ξαναδεί αυτό.
Κατά 46% αυξήθηκαν μέσα στον τελευταίο χρόνο οι συλλήψεις ανήλικων δραστών. 972 ανήλικοι συνελήφθησαν για περιστατικά βίας το 2024, εναντί των 582 συλλήψεων το 2023. Από την ερχόμενη εβδομάδα τίθεται σε λειτουργία η εφαρμογή Safe Youth, μέσω της οποίας θα μπορούν οι ανήλικοι να καταγγείλουν περιστατικά κακοποίησης.
Τα παιδιά θα έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν και το panic button των νέων, όπως λέμε, και να ενημερώνουν την αστυνομία όταν βρίσκονται σε κίνδυνο στο σημείο στο οποίο μπορεί να κακοποιούνται.
Στόχος του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη είναι και η ενίσχυση του επιχειρησιακού σχεδιασμού. Περισσότεροι αστυνομικοί της ασφάλειας, νεαρής ηλικίας και κατά προτεραιότητα γυναίκες, ρίχνονται στη μάχη κατά της παραβατικότητας ανηλίκων. Το μέτρο θα αφορά κυρίως σε περιοχές που καταγράφονται τα πιο πολλά περιστατικά, όπως τη Νότιο-Ανατολική και τη Δυτική Αττική.
Ενώπιον του εισαγγελέα βρέθηκε σήμερα 49χρονη γυναίκα που ομολόγησε ότι μαχαίρωσε θανάσιμα τον 68χρονο σύζυγό της μέσα στο σπίτι του στο πέραμα Κέρκυρας. Το χαμόγελο του παιδιού ήδη από το 21 είχε λάβει αναφορά, η οποία στάλθηκε στην εισαγγελέα για υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ από τη μητέρα, για παραμέληση και για ψυχολογική κακοποίηση της ανήλικης. Πάμε στην Μαρία Παγκράτη που έχει τα νεότερα. Μαρία, καλό μεσημέρι.
Μέχρι την Τετάρτη το πρωί ζήτησε και έλαβε η καθομολογία πλέον δράστης της ανθρωποκτονίας, η 49χρονη Ρωσίδα, προκειμένου να απολογηθεί. Η κατηγορία που της αποδόθηκε πλέον είναι ανθρωποκτονία εκ προθέσεως σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, οπλοφορία και οπλοχρησία. Η απόφαση είναι να κρατηθεί προσωρινά μέχρι την Τετάρτη και στη συνέχεια θα αποφασιστεί η τύχη της από τον εισαγγελέα και τον ανακριτή. Σύμφωνα με τον δικηγόρο της Γεράσιμο Γραμμένο, ο οποίος μας μετέφερε στοιχεία της δικογραφίας, σύμφωνα με την 49χρονη Ρωσίδα, το περιστατικό δεν έγινε έτσι όπως αναφέρθηκε στα μέσα ενημέρωσης, αλλά κατά τη δική της εκδοχή έγινε ως εξής. Ο σύζυγος την πίεσε να κάνουν έρωτα και αυτή αρνήθηκε, ακολούθησε έντονος καυγάς, δέχεται ότι μαχαίρωσε το σύζυγό της αλλά χωρίς να έχει πρόθεση να τον σκοτώσει ή να του προκαλέσει οποιαδήποτε βλάβη, πιο πολύ να τον τιμωρήσει ήθελε και να τον αποφύσει. Σε καμία περίπτωση δεν είδε το σκηνικό το κορίτσι το 11χρονο διότι κοιμόταν στο δωμάτιό της. Όταν η ίδια είδε το σύζυγό της εμόφυρτο στο πεσμένο στο πάτωμα, η ίδια είπε ότι έκανε προσπάθεια παροχής πρώτων βοηθειών και ανάνυψης, αλλά μόλις κατάλαβε ότι ήταν νεκρός, σύμφωνα πάντα με την ίδια, μάζεψε τα αίματα και το μαχαίρι με το οποίο δολοφόνησε το σύζυγό της, τα πέταξε στον κάδο που ήταν έξω από το σπίτι, πιο πολύ όχι για να κρύψει το περιστατικό, αλλά για να καθαρίσει τα αίματα και να μην καταλάβει, να μην δει το κακό σκηνικό το κορίτσι. Στη συνέχεια βγήκαν έξω από το σπίτι μαζί με το παιδί της, την ξύπνησε δηλαδή, και βγήκαν έξω από το σπίτι και εκεί πήραν τηλέφωνο στην αστυνομία, το 112 για την ακρίβεια, όπου μίλησε το κορίτσι, αλλά ήταν μαζί με τη μητέρα.
Ναι, γιατί χτες είχαμε την πληροφορία ότι πήρε το παιδάκι σε αυτή την κατάσταση.
Ναι, το παιδάκι μίλησε, δεν το αρνείται αυτό, ναι. Αλλά ήταν μαζί του μαζί εκείνη την ώρα, μητέρα. Λέει.
Ναι, με περιστατικά έντονης ενδοοικογενειακής βίας στο παρελθόν, πολλά σύμφωνα
πολλά
με το ρεπορτάζ.
Ναι. Πολλά τέτοια περιστατικά επιβεβαιωμένα και από τις καταγγελίες που είχαν δοθεί στο χαμόγελο του παιδιού, όπως αναφέρατε και προηγουμένως, συγκεκριμένες δηλαδή καταγγελίες, και περιστατικά τα οποία πλέον επιβεβαιώνονται και από την αστυνομία, γιατί είχαν ασκήσει και μηνύσεις, είχε πάει... Όδευε προς τα δικαστήρια κάποια Μάλιστα. από όλες αυτές τις υποθέσεις. Ένα στοιχείο ακόμα της απολογίας της, σύμφωνα με τον δικηγόρο πάντα, είναι ότι η ίδια αρνείται ότι ήταν μεθυσμένη. Είπε ότι είχε πιει ελάχιστα ένα ποτήρι, αλλά δεν ήταν αλκοολική. Έτσι είπε η ίδια.
Μαρία, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Πάμε στο διεθνή χώρο και συγκεκριμένα στην Αυστρία έχουμε κρίσιμες εθνικές εκλογές σήμερα, με τις δημοσκοπήσεις να δείχνουν πρωτιά στο ακροδεξιό κόμμα της Ελευθερίας. Πάμε στον Πολυδεύκη Παπαδόπουλο και πάλι. Πολυδεύκη.
Ναι, λοιπόν, στις εθνικές λοιπόν, εκλογές αυτής της χώρας που οπωσδήποτε πάντα έχει αρκετή σημασία για την ισορροπία συνολικά στην Ευρώπη, η Αυστρία και λόγω γεωγραφίας και λόγω ρόλου είναι ένα κράτος που παίζει ρόλο. Οι δημοσκοπήσεις λοιπόν φέρουν το ακροδεξιό κόμμα της Ελευθερίας πρώτο με ποσοστά 2-3 μονάδες πριν από το δεύτερο, γύρω στο 27-28%. Το δεύτερο είναι το κυβερνόν αυστριακό λαϊκό κόμμα, το δεξιό δηλαδή κόμμα και το δεξιό της χώρας, 25-26%. Οι σοσιαλδημοκράτες που κάποτε ήταν αυτοί πρώτοι είναι στην τρίτη θέση με ένα ποσοστό γύρω στο 21%. Δύο χώροι που είναι πιθανό να βγουν στη Βουλή, στην Αυστρία έχουν το όριο 3% και μετά είναι αναλογικό το σύστημα διαμοίραση των δρών, είναι η Πράσινη και ένα κεντρό νεοφιλελεύθερο κόμμα που λέγεται Νέος τα αρχικά του και συναγωνίζονται για την τέταρτη θέση γύρω στο 9%. Αυτά είναι τα ποσοστά. Ωστόσο, Ευρυδίκη, να εξηγήσουμε στους ακροατές ότι η πρωτιά η τυχόν του κόμματος της Ελευθερίας, η οποία έτσι κι αλλιώς στις ευρωεκλογές αυτό έχει έρθει πρώτο, δεν σημαίνει ότι απαραίτητα θα έχει τον πρώτο ρόλο σε μια κυβέρνηση ή ούτε καν θα συμμετέχει. Το πιθανότερο είναι να μην συμμετέχει, αν και στο παρελθόν η Αυστρία πρωτοπόρησε εισαγωγικά το 2000 και το 2017. Το λαϊκό κόμμα, το κεντροδεξιό κόμμα της χώρας, διάλεξε να συνεργαστεί με αυτό το κόμμα. Το οποίο είναι παλιό. Δεν είναι σαν την εναλλακτική στη Γερμανία που έχει 10 χρόνια ζωής. Αυτό έχει δημιουργηθεί με τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ωστόσο, στην Αυστρία, ο πρόεδρος της χώρας έχει την ευχαίρεια να δώσει την εντολή στο δεύτερο, ακόμα στο τρίτο κόμμα. Και το πιθανότερο είναι ότι παρά την πρωτοκαθεδρία του κόμματος Ελευθερίας, θα είναι μάλλον μια συνεργασία των άλλων, τουλάχιστον το πιο συνηθισμένο είναι να συνεργάζονται το κεντροδεξιό λαϊκό κόμμα με τους σοσιαλδημοκράτες, που βέβαια τους φτύρει και τους δύο, αλλά δεν έχουν άλλη λύση.
Ναι, και να πούμε ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση ανήκει στην ίδια ομάδα με το κόμμα του κυρίου Όρμπαν, έτσι, του Ούγγρου Πρωθυπουργού.
Ναι, και βέβαια το θέμα, το επίμαχο και σε αυτό το κόμμα κυριαρχεί το ζήτημα μια σκληρή στάση στο μεταναστευτικό.
Ναι. Λοιπόν, να πάμε στο καιρικό, μας έτσι υλοποιέζει και ο χρόνος. Έχουμε μεγάλες καταστροφές στο Ιράν και νεκρούς μετά από έντονες βροχοπτώσεις.
Στο Νεπάλ.
Τι είπα, Ιράν, συγγνώμη, Νεπάλ. Νεπάλ, έχω το Ιράν στο μυαλό μου, γιατί έχουμε και τον κύριο Καπόπουλο μετά. Λοιπόν, και στις Ηνωμένες Πολιτείες βέβαια, έτσι.
Ναι, και στο Μεξικό ακόμα.
Και στο Μεξικό,
λοιπόν,
ναι.
Οι μεγαλύτερες όμως ζημιές, καταστροφές και νεκροί, εκατόμβοι κυριολεκτικά νεκρών, γιατί είναι 101 οι νεκροί που έχουν καταμετρηθεί στο Νεπάλ, στην πρωτεύουσα, μάλιστα την Κατμαντού, αυτό το τόσο ενδιαφέρον μέρος που θέλουν να πάνε και το επισκέπτονται χιλιάδες τουρίστες, σε μια κοιλάδα που είναι έξω από την... Γιατί όποιος δει το χάρτη, το Νεπάλ είναι μια χώρα ορεινή, είναι στα Ιμαλάια, είναι λίγο μεγαλύτερη από την Ελλάδα, 150.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα, όμως έχει 30 εκατομμύρια πληθυσμό. Η πρωτεύουσά του είναι στο κέντρο και έχουν γίνει καταρακτώδεις βροχές επί μέρες. Έχουν οι μεγαλύτερες από τη δεκαετία του 70 μετρούν οι υπηρεσίες της χώρας. Επομένως έχουν μαζευτεί τεράστιοι όγκοι νερού από ψηλά βουνά, χύνονται στην πρωτεύουσα, είναι αδύνατο να συγκρατηθούν. 100 νεκροί, πάρα πολλές ζημιές και μια ιστορία η οποία θεωρείται πρωτοφανής. Το ίδιο και στις Ηνωμένες Πολιτείες, το ίδιο. Δηλαδή μεγάλες οι ζημιές, ενός τυφώνα που λέγεται Έλεν πέρασε πάνω από τις νοτιοανατολικές πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών, δημιούργησε καταστροφές και 64 νεκρούς από τη Βόρεια Καρολίνα έως κάτω στη Φλόριδα. Επίσης και σε ένα κομμάτι του νοτιοδυτικού Μεξικού μεγάλες ζημιές και επίσης θύματα και νεκροί. Παντού, αυτό να προλάβουμε να πούμε, οι ειδικοί θεωρούν ότι η ένταση αυτών των φαινομένων, γιατί συμβαίνουν, αλλά έχει να κάνει με την κλιματική αλλαγή.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ. Δεύτερη πολύ. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Αχαρτογράφητα νερά επόμενη μέρα στη Μέση Ανατολή μετά την εξόντωση Νασραλά. Τα ερωτήματα είναι η πιθανή διαδοχή του στην ηγεσία της οργάνωσης, το Ιράν και ο ενδεχόμενος τρόπος ανταπάντησης, τι γίνεται με μια πιθανή χερσαία επιχείρηση στο Λίβανο. Πάμε λοιπόν στον Γιώργο Καπόπουλο, εξαιρετικό γνώστη διεθνών και διπλωματικών θεμάτων. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Τι βλέπεις εσύ? Καταρχάς θέλω να ρωτήσω για τον όσον αφορά και την επόμενη μέρα στην Χεζμπολά. Θεωρείται ανθρωποκεντρική η οργάνωση αυτή, δηλαδή, όσον αφορά τον Ασράγλα, ή είναι έτσι οργανωμένη που θα μπορούσε πολύ σύντομα να έχει έναν αντίστοιχο ηγέτη?
Νομίζω το άσπεκτο ωμέρα μιας οργάνωσης που αντιμετωπίζει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Χεζμπολά είναι να έχει προβλέψει τι θα γίνει σε περίπτωση αποκεφαλισμού της ηγεσίας της. Mm-hmm. Δηλαδή να έχει έτοιμη μια λίστα διαδοχής επαρκών στις ικανότητές του στελεχών και οι οποίοι θα έχουν εδώ δεδομένη τη συνένεση της βάσης της και της ηγεσίας.
Να είναι κοινής αποδοχής.
Να είναι κοινής αποδοχής.
Ναι, ναι, ναι.
Νομίζω ότι μια τέτοια οργάνωση μόνο έτσι μπορεί να λειτουργήσει.
Mm-hmm. Άρα θεωρείς πιθανό λοιπόν να υπάρχει κάτι έτοιμο την
επόμενη? Ο άγνωστος χ είναι αλλού.
Ο άγνωστος και φυσικά είναι αλλού και μιλάμε για το Ιράν, γι' αυτό πριν έκανα και το λάθος. Η επόμενη μέρα, εκεί διαμορφώνονται δύο τάσεις από ό,τι ξέρουμε, Γιώργο. Δηλαδή υπάρχει το κομμάτι του Χομενεϊ που λέει ότι ίσως να εξετάσει μια πιο δυναμική αντίδραση και είναι και ο νέος πρόεδρος, ο οποίος φαίνεται να είναι πιο συντηρητικός.
Ναι, πάντοτε υπήρχε αυτή η απόκληση ανάμεσα στη θρησκευτική και στην πολιτική ηγεσία του Ιράν.
Ναι.
Εδώ το πρόβλημα δεν είναι μόνο το Ιράν, είναι και ο αντίπαλός του, το Ισραήλ.
Mm-hmm.
Είδαμε την κυβέρνηση Νετανιάχου κατά τη διάρκεια των τελευταίων μηνών, ενώ καταβάλλονταν πρωτοφανείς στα ιστορικά χρονικά προσπάθειες από τις Ηνωμένες Πολιτείες τουλάχιστον να υπάρξει μια δεδομένη διάρκεια κατάπαυση του πυρός, μήπως και προκύψει οριστική λύση.
Mm-hmm.
Βλέπαμε το πρωί, δήλωνε ο Μπλίνκεν ότι κάναμε βήματα προς μια συμβαστική λύση. Το βράδυ κάπου χτύπαγε το Ισραήλ, ακυρώνοντας το κλίμα που υπήρχε την ίδια μέρα.
Αυτό, όπως λέγαμε και πριν, με συγχωρείς που σε διακόπτω, δείχνει και όπως παραδέχθηκε το NBC ότι κάπου δεν ελέγχει τον Νετανιάχου.
Παρά το αυτό που νομίζουμε στην Ελλάδα ότι οι σχέσεις Ισραήλ-Ηνωμένων Πολιτειών είναι ειδηλιακές, αυτό δεν αποκλείει το ότι έχουν έρθει πάρα πολλές φορές σε ανοιχτή σύγκρουση. Θυμίζω μια από τις σοβαρότερες παρεμβάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών στο εσωτερικό ξένης χώρας ήταν στις αρχές του 1992 επί Μπούς Πατρός, όταν η κυβέρνηση Σαμίρ έδωσε διαταγή να χτιστούν 3.000 κατοικίες για επτήκους, τότε οι Ηνωμένες Πολιτείες, για να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, μέσα σε 3 μήνες είχαν ανατρέψει την κυβέρνηση Σαμίρ του Λικούντ. Είχαν ανεξαρτητοποιηθεί βουλευτές, όλο το γνωστό σκηνικό δηλαδή. Και έγιναν πρόεδρες εκλογές, οι οποίες κέρδισε το εργατικό κόμμα με τον Ράμπιν. Αυτό το σκηνικό δεν υπάρχει σήμερα.
Δεν υπάρχει, γιατί καταρχήν δεν υπάρχει μια αντίπαλη δύναμη στον Νετανιάχου με πλειοψηφική δυναμική που να είναι έτοιμη να τον αντικαταστήσει στην ηγεσία της κυβέρνησης. Ούτως ή άλλως και εκλογές τώρα να γίνουν, θα ήταν ένα θρηματισμένο πολιτικό πεδίο, όπου τον ρόλο του διαιτητή τον κάνουν τα μικρά σκεφτικά φανατικά κόμματα.
Mm-hmm. Επομένως, να πάμε λίγο στο Ιράν. Τι βλέπεις εκεί πιθανότερο?
Κοίταξε, το Ιράν, παρά τα μύδια όσα προβλήματά του και την ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα που υπάρχει και που η οποία πιστοποιεί ότι με πρώτη ευκαιρία οι Ιρανοί θα εξεγερθούν ζητώντας εκδημοκρατισμό, γίνεται κατά τακτικά χρονικά διαστήματα αυτό το κύμα. Mm-hmm. Τελευταία φορά είχε γίνει με την φοιτήτρια, δεν θυμάμαι ακριβώς ποια ήταν, η οποία είχε συλληφθεί από την αστυνομία των Ιθών επειδή δεν φορούσε σωστά την Ισλαμική μαντήλα. Mm-hmm. Νομίζω ότι το Ιράν έχει κάνει μεγάλες διπλωματικές επιτυχίες το τελευταίο καιρό. Δηλαδή, έχει αποκαταστήσει με μεσολάβηση της Κίνας σχέσεις με τη Σαουδική Αραβία. Mm-hmm. Έχει συμμετάσχει στη σύνοδο κορυφής του αραβικού κόσμου και της Ισλαμικής Παγκόσμιας Ομοσπονδίας στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας. Έχει πάψει δηλαδή το Ιράν να αποτελεί για πολλά αραβικά κράτη της περιοχής εφιάλτη, χειρότερο από τον δαίμονα που θεωρούν όλες οι χώρες της περιοχής ότι είναι το Ισραήλ.
Τώρα όμως η θέση της δεν είναι, δηλαδή δεν είναι κάπως περιορισμένη στις αντιδράσεις, διότι κινδυνεύει και η αξιοπιστία της σε ένα βαθμό. Μέχρι τώρα δεν έχει αντιδράσει και καθόλου σε ό,τι έχει γίνει.
Ναι, είναι φανερό ότι απέναντι σε έναν αντίπαλο που προσπαθεί να σε παρασύρει σε σύγκρουση, mm-hmm. το Ιράν έχει διαλέξει την τακτική, το Ιράν και η συμμαχή του, έχει διαλέξει την τακτική ότι δεν κλιμακώνω πρώτος εγώ.
Ναι, αλλά η πρόκληση κλιμακώνεται.
Πρόθεση κλιμακώνεται. Έχουμε mm-hmm. δει απίστευτα πράγματα.
Ναι, βέβαια. Μέσα σε 15 μέρες έχει εξορλωθεί σχεδόν όλη η Χεζμπολάχ.
Εάν πάμε πίσω 1-2 χρόνια, ποιος θα φανταζόταν ότι μετά από 2 χρόνια θα είχε κάνει επίθεση πυραυλική προς το Ισραήλ εν είδη προειδοποιήσεως το Ιράν την επαύριο της δολοφονίας του αξιωματούχου.
Ναι. Επομένως, τώρα θεωρείς ότι το πιο πιθανό σενάριο είναι να παραμείνει σε αυτή την γνώριμη αντίδραση, κοίταξε, δηλαδή πολύ επιφυλακτική και να συνεχίσει ένα είδος proxy war μεταξύ άλλων.
Βέβαια. Mm-hmm. Και καταρχήν, μέχρι τις 21 Ιανουαρίου που ορκίζεται ο καινούριος ή η καινούρια πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, mm-hmm. είναι ένα διάστημα που δεν μπορούμε να υπολογίζουμε σε σοβαρή αμερικανική πίεση. Το δεύτερο είναι ότι υπάρχει το παραδοσιακό δεδομένο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι αυτόματα αλληλέγγυες με το Ισραήλ, αλλά δίπλα στο φιλοϊσραηλινό λόμπι mm-hmm. έχει αρχίσει και επικρατεί σε μια μερίδα του πληθυσμού μια φόρτιση στήριξη των Παλαιστινίων. Δηλαδή έχουμε διαίρεση και μέσα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Mm-hmm. Κατά τα άλλα, οι δύο υποψήφοι, τόσο η Κάμαλα Χάρις όσο και ο Τραμπ, δεν διαφέρουν και τόσο πολύ στη φρασιολογία τους απέναντι στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Είναι υπέρ του Ισραήλ αυτό.
Το θέμα είναι αν πραγματικά θα περιμένει μέχρι τότε ο κ. Νετανιάχου ή θα εκμεταλλευτεί αυτό το κενό.
Νομίζω ότι αν δει ότι του παρουσιάζεται μια ευκαιρία,
ότι θα την χρησιμοποιήσει, λες.
Ακριβώς. Mm-hmm.
Άμεσα βλέπεις επιχείρηση στο Λεβανό?
Νομίζω ότι κάποια επιχείρηση θα γίνει. Το θέμα είναι, θα επιχειρήσουν να καταστρέψουν τις υποδομές της Χεζμπολά ή θα παραμείνουν στο Νότιο Λίβανο. Mm-hmm. Θυμίζω ότι την τελευταία φορά που μπήκανε στο Λίβανο σε χερσαίες επιχειρήσεις ήταν στο 2006. Mm-hmm. Η οποία ήταν μια επιχείρηση που θεωρείται αποτυχημένη ως προς το αποτέλεσμα.
Βλέπεις αυτός ο κύκλος που έχει ξεκινήσει το Ισραήλ με Χαμάς και Χεζμπολάχ να συνεχίζεται και Χούθη και Σιητικές πολιτοφυλακές. Να είναι ένας άξονας εξόντωσης.
Κοίταξε, ο άξονας αυτός υπάρχει. Δηλαδή είναι, εάν, και γι' αυτό έχει μεγάλη σημασία.
Εννοώ δυναμικής εξόντωσης, όπως αυτό που παρακολουθούμε.
Ναι. Μαζικής εξόντωσης.
Ναι, ναι.
Υπάρχει μια κόκκινη γραμμή που αν την περάσει το Ισραήλ, αναγκαστικά το Ιράν δεν θα έχει άλλη επιλογή παρά να κλιμακώσει και αυτό. Δηλαδή,
ποια είναι η κόκκινη γραμμή?
Η κόκκινη γραμμή είναι να μην γίνουν στο Νότιο Λίβανο και στα εδάφη που θα καταλάβει το Ισραήλ, να μην υπάρχει δυνατότητα επιστροφή των κατοίκων
στο βόρειο κομμάτι της χώρας. Μιλάμε για 60.000 ανθρώπους που έχουν μετακινηθεί. Ναι, ναι. Λοιπόν, Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή σου τη ματιά. Πάντα επικοδομητική. Καλή συνέχεια. Αλλάζει το σκηνικό του καιρού από σήμερα, βουτιά της θερμοκρασίας. Να δούμε τώρα για πόσο θα έχουμε αυτή την αλλαγή. Έχουμε θορυβηθεί, κυρία Τυράσκη. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, πραγματικά έχουμε μια αλλαγή στο σκηνικό του καιρού. Είναι ένα ψυχρό μέτωπο, το οποίο σαρώνει τη χώρα από τα βορειοδυτικά προς τις υπόλοιπες περιοχές.
Από πότε, κύριε Τυράσκη?
Ήδη έχει ξεκινήσει αυτή η μεταβολή του καιρού. Καταρχήν, να πούμε ότι έχουν ήδη σημειωθεί κάποιες βροχές και καταιγίδες στη Βόρεια Ελλάδα και περιμένουμε ένταση αυτών των φαινομένων τις αμέσως επόμενες ώρες στα βορειοανατολικά της χώρας. Δηλαδή, περιμένουμε αρκετά έντονες βροχές και καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου. Δηλαδή, κυρίως Θάσο, Θράκη, Λίμνο, Λέσβος, αυτή την περιοχή, τις αμέσως επόμενες ώρες μέχρι και αύριο τις πρώτες πρωινές ώρες. Αυτό από πλευράς φαινομένων. Τώρα στην υπόλοιπη χώρα, αυτή η μεταβολή του καιρού θα γίνει αισθητή κυρίως με την άνοδο της έντασης του ανέμου. Έχουμε αρκετά έντονους ανέμους. Ήδη στο Ιόνιο φτάνουμε τα 7 με 8 μποφόρ. Περιμένουμε ενίσχυση του ανέμου και στις υπόλοιπες περιοχές μέσα στην ημέρα σήμερα. Βόρειο-βορειοδυτική άνεμη. Είναι πιθανό στο βορειοδυτικό Αιγαίο και στην περιοχή του Θερμαϊκού της Θεσσαλονίκης εκεί να φτάσουμε και τα 9 μποφόρ πρόσκαιρα τη νύχτα και αύριο τις πρωινές ώρες. Οπότε έντονες εντάσεις ανέμων και πτώση της θερμοκρασίας βέβαια που θα γίνει αισθητή αύριο, γιατί σήμερα στις περισσότερες περιοχές δεν πρόλαβε να γίνει αισθητή βέβαια αυτή η πτώση.
Ουσίας για μία μέρα είναι όλη αυτή η αλλαγή του καιρού. Χρονικά,
ουσιαστικά ναι. Βέβαια, η θερμοκρασία θα επιστρέψουμε αύριο περίπου στα κανονικά για την εποχή επίπεδα, που είμαστε αρκετά ψηλά, είμαστε πάνω από 30 βαθμούς, δηλαδή σήμερα βέβαια έχουμε και 34 βαθμούς
καλοκαιράκι
σημειωθεί. Έτσι. Αύριο θα επιστρέψουμε γύρω στα επίπεδα των 25 βαθμών, λίγο πάνω, λίγο κάτω. Στη Βόρεια Ελλάδα ακόμη χαμηλότερα, γύρω στους 22-23 βαθμούς οι μεγαλύτερες τιμές. Και μετά από εκεί και πέρα φαίνεται ότι θα παραμείνουμε σε αυτές τις τιμές που είναι οι σχετικά φυσιολογικές τιμές.
Ωραία. Η Αττική επηρεάζεται, να κλείσουμε με αυτό.
Η Αττική δεν θα επηρεαστεί ιδιαίτερα. Από πλευράς φαινομένων όχι. Ο άνεμος θα ενισχυθεί βέβαια. Μάλιστα. Και η θερμοκρασία αύριο περιμένουμε 26 βαθμούς. Ασχετά χαμηλότερη.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Τυράσκη. Τουλάχιστον είναι μικρός ο χρόνος της αντιστροφής αυτής του καιρού. Καλή συνέχεια. Αθλητισμός. Τάσος Επιτρόπου, καλό μεσημέρι. Ποδόσφαιρο και μπάσκετ μονοπολούν το ενδιαφέρον σήμερα.
Πολύ σωστά τα είπες. Τζάπολα απόψε στις 8.30 για τον πρώτο τίτλο της σεζόν στο μπάσκετ, καθώς στο τελικό του Super Cup στη Ρόδο ο τρόπο θα διεκδικήσουν Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός. Οι πράσινοι νίκησαν χθες στον ημιτελικό τον Άρη 81-68 και οι Ερυθρόλευκοι το Περιστέρι 79-74. Χωρίς τον Μπράουν Οσμάνα και Αντετοκούμπο θα παραταχθεί ο Παναθηναϊκός, χωρίς τους μόνιμους απόντες Μιλουτίνοφ και Φαλ Ολυμπιακός. Στις 5 παρατέταρτο θα ξεκινήσει ο μικρός τελικός μεταξύ του Άρη και του Περιστερίου. Τα παιχνίδια θα μεταδοθούν φυσικά από την R3 αλλά και από την Eraspor. Ισόπαλα, 1-1 τελείωσε τα παιχνίδια χθες στο Βόλος Καλυφαίας και Αστέρας Τρίπολης Λεβαδιακός, με τα οποία άνοιξε και η αυλή της έκτης αγωνιστικής στη Super League. Τα ντέρμπι ΠΑΟΚ Άρης στις 8.30 που ξεκινάει και ΑΕΚ Παναθηναϊκός στις 9.30, ξεχωρίζουμε και άλλα τα υπόλοιπα παιχνίδια της έκτης αυτής της αγωνιστικής που θα γίνουν σήμερα. Στις 5 η ώρα Όφη θα υποδεχτεί τον Πανετολικό και στις 6 η ώρα Ολυμπιακός θα φιλοξενήσει τον Ατρόμητο. Αύριο Δευτέρα θα ολοκληρωθεί αυτή η έκτη αγωνιστική. Στις 8 η ώρα θα γίνει το παιχνίδι μεταξύ της Λαμίας και του Πανσεραϊκού. Όλοι οι αγώνες θα μεταδοθούν από την Ερασπορ. Ευρυδίκη.
Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Και εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό μαγαζίνο του πρώτου προγράμματος. Σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου και Ξενοφών Ζικύρης, διευθυντή πόλη Δεύκης Παπαδόπουλος. Ρύθμιση του ήχου Νίκος Σομιάδης, επεξεργασία ηχητικών Αλέξανδρος Κασελάκης. Στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Βρυδίκη Χάνζιου. Καλό σας απόγευμα.